Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Suvi Randén.
Novus annus bis millesimus octavus, toto orbe cerimoniis consvetis inauguratus est. In urbe New York solemnitates quidem metu terrorismi aliquantum obscura bantur, sed Bagdati dies festus mirumquam letus erat. Berolinum idgve ad portam Brandenburgensem circiter decies centena milia hominum convenerant, ut anno incipienti propinarent. In sinu urbis Londinii totidem ferre Britannii congregati erant expectantes, donec Big Ben campana edium parlamentarium ad signum anni vertentis sonaret.
Presidents Finnie Tarja Halonen oratione initio anni publice habita finiam societatem qui vilem integram laudavit. Se tamen solicitam esse, ne illa prosperitas jam fatiskeret, cum bona patrie kivibus in equaliter distributa essent. Quam vis reditus hominum inquit auctisint, fortune tamen conditiones in civitate multum variant.
Benazir Bhutto dux partium popularium Pakistanie septimana proxime preterita ut jam inter omnes constat quede clandestina occisa est. Ei in presidatu factionis successit filius Bilawal Zardari adolescens unde viginti annorum, et vigarius eius electus est Asif Ali Zardari, pater novi presidis et vir clara conjuge Benazir Orbatus. Propositum erat ut in Pakistania electiones parlamentares mense januario in eunte haberentur, sed violentie ex homicidio ex orte prohibuerunt ne comitia die constituta fierent.
Kenia in maximum rerum perturbationem de lapsa est propter comitia presidentialia ibidem nuperime habita. Namque ubi primum vai kibaki presidens hodiernus se victorem suffragiorum pronuntiavit Raila Obinga dux partium adversarum eum de fraude comitiali accusare kepit. Quo facto in civitate terrores etu multus ortii sunt, quibus jam trecentii fere homines inter ierunt.
Calendis januariis presidatus semestris unionis europee a Portugallis ad Slovenos translatus est. Janez Janša, princeps minister Slovenie, ait civitatis presidis hoc tempore maxime inter esse, ut questio de statu politico Kosovie modo justo et pacifico solveretur. Slovenia quae olim pars Jugoslavie erat, se pro conciliatrice quadam inter unionem europeam et Balkaniam occidentalem intercedente habet.
Ultimis mensibus anni preteriti in Peruvia recensus populi indiani actus est, quam obrem magna investigatorum multitudo fines Amazonie circum iit. Secundum pristinam percontationem ibidem mille quadringente quinquaginta communitates indianorum erant in presenti autem numerus earum plusquam duo milia centum efficere videtur. Major parstamen indianorum in regionibus montanis habitat.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.